Ve hamınıza minnettarıq. Sağ olun. İşğalçı rejim hüquq meydanını sektorudur. Sinəmlə dəstək verməsiylə bağlı nə əksinə olaraq dünyanın əhəmiyyətli bir hissəsini dəstəkləyir və ona qoşulur. Türkiyədə qaldırdığı işi dəstəklədiyini bildirib elan etdi ki, onun ölkəsi də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin həmin işinə qoşulmaq niyyətindədir. Belçikada Cənubi Afrikanın Qəzzədə törədilən soyqırımla bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Siyans rejimə qarşı qaldırılan şikayəti dəstəkləyir. Belçikanın İnkişaf Naziri Karolin Gend Qəzzədə İsrailin soyqırımı işi ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin iclas keçirməsinə toxunaraq 10-cu sosial şəbəkəsində yazıb, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İsrailə qarşı hökum çıxararsa, Belçika o hökumə tam əməl edəcək. Cənubi Afrikalı hüquqşünasların fikrincə, Siyans rejim soyqırım cinayətinin qarşısının alınması haqqında konvensiyası və ya qısaca soyqırım konvensiya qarşısında götürdüyü öhdəlikləri pozmuşdur. Cənubi Afrikanın Tel Aviv-ə qarşı 84 səhifəli şikayətində bildirilir ki, İsrail rejimi Qəzzədə apardığı müharibə ilə 1948-ci il soyqırımı konvensiyasından irəli gələn öhdəlikləri kobud şəkildə pozubdur. Cənubi Afrika digər dünya ölkələri kimi Siyans rejimin Qəzzədəki hərəkətlərini soyqırım hesab edir. Çünki hərbi əməliyyatlar birbaşa bu zolağın əhalisinin əhəmiyyətli hissəsini məhv etmək məqsədi daşıyır. Cənubi Afrikanın hüquq qrupu Haqqa Məhkəməsində Siyans rejim əleyhinə şikayəti zamanı həmçinin vurğulayıb ki, İsrail 1948-ci ildən bəri Fələstinlərə qarşı cinayətlərini genişləndirib və onları irqiçi rejimə məruz qoyub. Yanvarın 11-də Hollandiyanın Haqqa şəhərindəki Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Cənubi Afrikanın Qəzzə zolağında Fələstin xalqının soyqırımı ilə bağlı İsrailə qarşı şikayətinin ilk iclasına başlayıb. Bu ölkə məhkəmədən İsrail Qəzzədə bütün hərbi əməliyyatlarını dayandırması barədə qərar verməsini istəyir. Ona görə də məhkəmənin bu haqda qərar çıxaracağı gözlənilir. İsrailin qlobal səviyyədə təcrid olunması və indi onun Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində mühakimə olunması perspektivi Tel Aviv-in qərb vətəndaşlarını təşvişə salıb. Bununla belə ABŞ İsrailin strateji müttəfiqi olaraq Cənubi Afrikanın şikayəti ilə bağlı Tel Aviv-i güclü şəkildə dəstəkləyir və ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik müşavirinin sözçüsü John Kirby bu işi dəyərsiz adlandırıb. Lakin fakt budur ki, Siyans rejimə qarşı təcrid və nifrətin artması prosesi təkcə dünyanın müxtəlif ölkələrinin haqları arasında deyil, müxtəlif hökumətlər arasında da getdikcə artmağa başlayıb.
Azizlər, hər vaxtınız xeyr olsun, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarixdən bir səhifə çevirib, dünyada baş verən ən önəmli hadisələrə nəzər salacaq. ...23 yanvar 1783-cü il Stendhal kimi tanınan Marie Henri Billy, Fransız realist yazıcısı doğulub. Uşaq ikən anasını itirmiş və yeni yetməykən Napoleonun ordusuna qatılmış və 1813-cü ildə ordunu tərk etmişdir. Stendhal Napoleona müxalif olan kraliçalarla uyğun gəlmədiyi üçün o dövrdə Avsteriyanın hakimiyyəti altında olan sevimli ölkəsi İtaliyaya getdi. İtaliyada bir müddət musiqiyə və rəssamlığa, sonra da ədəbiyyata üz tutdu. Bel bir müddət sonra Fransaya qaytarıldı və yazmağa davam etdi. Yenə də dövlət işi ilə məşğul olsa da kitab yazmağı unutmadı. Stendhalın məşhur kitabları arasında Qırmızı və Qara, Param Monastırı və Roma turlarını qeyd etmək olar. O, 1842-ci ildə vəfat etmişdir. Yanvar 1832-ci il Fransız rəssamı Edvard Manet anadan olub. Əvvəlcə yelkənli idmanla maraqlanırdı. Amma sonradan rəssamlığa üz tutdu və bu sahədə istedadını göstərdi və müsbət qarşılandı. Manet naturalizm və imperiyonizm üslublarının ustadlarından biriydi. Onun rəsmləri arasında Olimpiya, Ata və Ana və Romanın tənəzzülünü qeyd etmək olar. O, 1883-cü ildə vəfat etmişdir. Yanvar 1898-ci il nəzəriyyəçi və kino rejissoru Sergey Mikhailovich Eisenstein Rusiyada anadan olub. 1924-cü ildə Etisab adlı ilk filmini çəkib. Eisenstein, Potemkin Döyüş Gəmisi adlı ikinci filmi dünya kinosunda böyük transformasiya yaratdı. Eisenstein ilk dəfə olaraq filmlərin səpələnmiş obrazlarından montaj sənətində istifadə edərək tamaşaçıya müəyyən bir konsepsiya çatdırdı. Bu rejissorun digər əsərlərinə Oktyabr, Ömrün Sonu və Köhnə və Yeni daxildir. Eisenstein 1948-ci ildə vəfat etdi. Yanvar 1919-cu il İtaliya Faşist Partiyası Benito Mussolini tərəfindən yaradılmışdır. Bu partiyanın üzvləri qədim Roma İmperiyasının qüdrətinin yenilənməsinə inanırdılar və qara paltar geyindikləri üçün qara köynəklilər adı ilə tanınırdılar. Faşist təfəkkürü qeyri-parlamentli diktatora rejiminin qurulması və hər cür azadlığa düşmənçilik üzərində qurulmuş xarici siyasətdə isə təcavüzkar siyasəti təbliğ etmişdir. Mussolini bu partiyanın üzvlərinin kömək ilə 1922-ci ilin oktyabrında İtaliyanın paytaxtı Romanı tutdu və baş nazir oldu. Bundan sonra faşist partiyasının məqsədlərinə çatmaq üçün Mussolini tədricən İtaliyanın bütün daxili və xarici işlərinə nəzarəti ələ aldı. Lakin 1945-ci ildə İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda İtaliyan vətənpərləri tərəfindən həbs edilərək edam edildi. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya Öten Hafta'da başlıqlı bir ayrı verilişimizlə efirdəyik, lütfən bizimlə qalın. Verilişimizə ötən bir həftə ərzində dünyada baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ali məqamda rəhbər elan etdi, İslam ölkələri siyans rejimin həyatı damarlarını kəsməlidir. İslam inqilabının ali məqamda rəhbəri vurguladığı İslam ölkələri məsul şəxslərinin əlində olan məsələ siyans rejimin həyatı damarlarının kəsilməsidir. İslam ölkələri siyans rejimlə siyasi və iqtisadi əlaqələrini kəsməli və bu rejimə köməyi etməməlidir. İranın siyasi sahə üzrə müxbirinin məlumatına görə İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrəti Ayətullah Lüzma Xamneyi bugün çərşənbə axşamı günü 23 yanvar səhər saatlarında Tehran vilayətinin 24.000 şəhidi konfransının məsul şəxsləri ilə görüşündə çox mühüm qəzzə məsələsi qarşısında İslam ölkələri məsul şəxslərinin hərəkətlərini tənqid edib bildirdi. Bəzən İslam ölkələrinin rəsmlərinin mövqeləri, açıqlamaları yanlışdır. Çünki onlar qəzzada atəşkəs kimi bir məsələdən danışırlar ki, bu da onların əlində deyil və xəbis siyanist düşmənin əlindədir. İslam ölkələrinin məsul şəxsləri öz səlahiyyətlərində olan məsələlər üzrə hərəkət etməlidir. Ali məqamlı rəhbər deyib, İslam ölkələri məsul şəxslərinin əlində olan məsələ siyanist rejimin həyatı damarlarını qırmaqdır. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan BMT Təhlükəsizlik Şurası iclasının kənarında görüş təşkil edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qərbi Asiyanın durumu barədə iclasında iştirak məqsədi ilə New York'a səfər edən İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Livan və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirləri həmçinin BMT Baş Katibinin Suriye məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb. Əmir Abdullahyan və Livanın Xarici İşlər Naziri Abdullah Buhabib söz gedən görüşdə iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər barədə məşvərət ediblər. İran Xarici İşlər Naziri Bazar Ertəsi günü axşamda Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb və onunla regional, beynəlxalq və iki tərəfli məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparıb. İran İslam Cumhuriyyəti ötən günlərin ərzində Süreyya adlı peykini uğurla orbitə yerləşdirmişdir. Bu haqda bir səs yazımız var, bərabər eşidirik.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Siyons rejimin Dəməşqin Əlməzə yaşayış massivində 4 İranlı hərbi məsləhətçinin şəhadətinə səbəb olan hərbi təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyib və bildirib ki, bu yüksək rütbəli şəhidlərin qanı hədərə getməyəcək. Nasir Kənani Siyons rejimi bu cinayətkar və təcavüzkar hərəkətini pisləyərək bildirib ki, bu, Suriyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təkrar pozulması və uşaq öldürən və cinayətkar Siyons rejim tərəfindən bu ölkədə müxtəlif hədəflərə aqressiv və təxribat xarakterli hücumların intensivləşməsi.
İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri İsa Zarepur sosial şəbəkədə Süreyya Pekindən siqnalların qəbul edildiyi haqda post tərz edərək onun tam uğurlu fəaliyyətindən xəbər verib. O açıqlamasında bildirib ki, dünən gecə yerüstü stansiyalarımıza Süreyya Pek siqnalları və enerji təchizatı, avtomatik yerləşdirmə, rabitə və idarəetmə sistemləri və prosessorların sağlamlığı ilə bağlı telemetriya məlumatları daxil olub ki, bu da Pekin yaxşı vəziyyətdə olduğunu göstərir. Rabitə Naziri Zarepur Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun elmi və zəhmətkeş həmkarlarını təbrik edərək onlara uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, Süreyya Peki İran Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu tərəfindən inşa edilmiş və qaim 100 peyk daşıyıcısı ilə ötən səhər yer kürəsinin 750 kilometrlik orbitində uğurla yerləşdirilmişdir. Yeni buraxılmış bu peyk İranın tədqiqat peyklərindən biri sayılır. Bu nailiyyət həmçinin Sepah Aerokosmik Qüvvələrinin peykin yeni yüksəklikdə yerləşdirilməsi sahəsində mütəxəssis və alimlərinin növbəti uğuru və yeni rekorda imza atması deməkdir. Bu tədqiqat peykinin orbitə buraxılması ilə bərabər İran Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu tərəfindən hazırlanmış bir çox alt sistemlər də orbital sınaq şəraitində yerləşir. İran İslam Respublikası dünən ölkə mütəxəssislərinin köməyi ilə ilk dəfə olaraq 750 kilometrlik orbitə peyk yerləşdirdiyini elan etdi. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Nur 2 və Nur 3 peykləri də Sepah Aerokosmik Qüvvələr tərəfindən inşa edilən yerli qasid peyk daşıyıcısı vasitəsilə yer səthindən 500 kilometrlik uzaqlıqdakı orbitə yerləşdirilmişdi.
Bəli, davam edirik. Ötən həftə Siyans rejim Suriyanın paytaxtı Dəməşqə qarşı hücum etmişdir və həmin hücumda İran İslam Respublikasının 5 hərbi məşvərətçisi şəhadətə nail olmuşdu. Bu haqda da bir səs çıxışı var, gəlin bərabər eşidək.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Siyons rejimin Dəməşqin Əlməzə yaşayış massivində 4 İranlı hərbi məsləhətçinin şəhadətinə səbəb olan hərbi təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyib və bildirib ki, bu yüksək rütbəli şəhidlərin qanı hədərə getməyəcək. Nasir Kənani Siyons rejimin bu cinayətkar və təcavüzkar hərəkətini pisləyərək bildirib ki, bu, Suriyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təkrar pozulması və uşaq öldürən və cinayətkar Siyons rejim tərəfindən bu ölkədə müxtəlif hədəflərə aqressiv və təxribat xarakterli hücumların intensivləşməsidir. Kənani əlavə edib, Siyons rejimin bu təcavüzkar hərəkəti rejimin son 100 gündə Qəzzə və Yordan çayının qərb sahilində müqamət qüvvələri ilə döyüş və mübarizə meydanında bacarıqsızlığının və çarəsizliyinin göstəricisidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü sözünü davamında hökumətlərdən, regional və beynəlxalq təşkilatlardan, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasından Siyons rejimin təcavüzkar, terrorçu, cinayətkar əməllərinə aydın reaksiya vermələrini və onu qətiyyətlə pisləmələrini istəyib. Kənani deyib, Suriya hökumətinin rəsmi dəvəti ilə Suriya ölkəsində olan İran İslam Respublikasının hərbi müşavirləri Suriyalılara terrorla mübarizədə və bu ölkədə sülh sabitlik və davamlı təhlükəsizliyin bərqərar olunmasında mühüm rol oynayıblar. Onun sözlərinə görə Suriyə hökumətinin dəvəti ilə bu ölkədə olan İranlı hərbi müşavirlərin öldürülməsini bu rejimlə regiondakı müxtəlif terrorçu qruplar və IŞİD arasında dərin və mütəşəkkil əlaqənin göstəricisi hesab etmək olar. O daha sonra vurğulayıb ki, İran İslam Respublikası bu işi qanuni şəkildə davam etdirəcək və saxta Sions rejimi mütəşəkkil terroruna lazımı vaxt və məkanda cavab verəcək.
Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə Baxışlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, davam edirik. NATO özünün ən iri hərbi təlimlərini keçirməyə hazırlaşır. Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO-nun baş komandanı bildirib, qarşıdakı günlərdə 90 minə yaxın qüvvənin iştirakı ilə bu hərbi blokun son 10 illiklərdəki ən iri hərbi təlimləri qeyd olunacaq. Christopher Cavoli qeyd edib ki, sabit müdafiəsi 2024 hərbi təlimləri gələn həftədən başlanıb may ayına dək, yəni 3 aydan çox müddətə davam edəcəkdir. Bu, Amerikalı general NATO-ya üzv ölkələrin müdafiə nazirlərinin 2 günlük iclası bitdikdən sonra deyib, NATO öz qüvvələrini Şimali Amerikadan Atlantik Okeanının şərqi sahilinə köçürmək yolu ilə Avropa-Atlantik Okeanı hövzəsini gücləndirmək üzrə bacarığını sərgiləyəcəkdir. 1988-ci ildən, yəni soyuq müharibə dövründən bəri ən böyük hərbi təlim sayılan qarşıdakı hərbi təlimlərin keçirilməsi fonunda qeyd edək ki, bu hərbi təşkilat Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin ardınca öz müdafiə sistemini bərpa etməyi planlaşdırır. Avropa ölkəsi Sions rejimə qarşı açıq mövqeyi nümayiş etdirib. Məlumata görə, Belçika Cənubi Afrikanın Qəzzada törədilən soyqırımla bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Sions rejimə qarşı şikayətini dəstəkləmişdir. Belçikanın Tikintiyə Yardım və İnkişaf Naziri Caroline Genis Cənubi Afrikanın Sions rejimə qarşı qaldırdığı Qəzzədə İsrailin törətdiyi soyqırım işi ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin keçirilməsinə toxunaraq 10-cu sosial şəbəkəsində yazıb, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bu işdə İsrailə qarşı hökum çıxarsa, Belçika həmin hökumu tam dəstəkləyəcək. İtaliyada Qəzzədə münaqişənin kəsilməsindən sonra, İtaliyada Qəzzədə münaqişənin kəskinləşməsindən sonra işğalçı İsrailə silah tədarükünü dayandırmışdır. İtaliya Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani bu barədə deyib, onun ölkəsi oktyabrın 7-sindən sonra daha İsrailə silah verməmək qərarına gəlib. Ona görə də bu məsələ müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Qotereş, Xunta İsrail rejimini növbəti dəfə tənqid edib. Qəzzə müharibəsi başlayandan bəri BMT 152 əməkdaşı öldürülüb. BMT-nin baş katibi Qəzzə müharibəsi başlayandan bəri bu təşkilatın 152 əməkdaşının həlak olduğunu deyir. Antonio Qotereş humanitar işçilərin böyük təzyiq altında olduqlarını, onların heç bir təhlükəsli zəmanəti almadıqlarını, lakin anklav daxilində yardım göstərmək üçün əllərindən gələn etdiklərinə vurgulamışdır. O, jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib, bunlar OMT-nin tarixində ən böyük itkilərdir. İsrail ordusu bir gündə 50-dən çox əskərini itirib. Əqsa tufanı başlayandan bəri Fələstin müqavimətini işğalçılara vurduğu ən böyük zərbə Siyans rejimi dəhşətə salıb. İbrani mənbələri müqavimətin sarsıdıcı əməliyyatında Xan Yunisdə çoxlu sayda Siyans təcavüzkar əskərin öldürüldüyünü və yaralandığını etiraf ediblər. Hələlik ən azı 20 zabit və əskərin öldürüldüyü və yaralandığı rəsmi şəkildə etiraf edilir. Lakin Siyans rejim televiziyasının 12-ci kanalının xəbərində bu cümlələr yer alıb, böyük bir fəlakətlə üzəyik. Qəzaz olağında bugünkü döyüşlərdə ordu itkilərinin sayı 50 nəfəri keçib. Mənbə 2 binanın partlaması və Siyans əskərlərin sığındıqları 3-cü binanın uçması nəticəsində bu işğalçı əskərlərin öldüyünü və yaralandığını bildirir. Siyans rejim öz ordusunun itkiləri ilə bağlı senzora siyasətini ciddi şəkildə tətbiq edir. Bu səbəbdən müqavimətin əməliyyatında faktiki itkilər siyanslərin açıqladığı statistikalardan qat-qat artıqdır. Yəmən ordusu ABŞ hərbi gəmisinə hava zərbələri indirib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü belə danışıb. Ədən körfəzində üzən Amerika hərbi yük gəmisini raketlə hədəf aldıq. Biz Amerika və İngiltərənin istənilən hücumuna cavab tədbirləri olaraq Qırmızı dəniz və Ərəbistan dənizindəki təhdid edici hədəfləri vuracaq. Və sonda Siyans əsirlərin ailələri. Siyans rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu'nun işğal olunmuş Qüdsün Qəzzə küçəsində yerləşən iqamətgahı qarşısında aksiya təşkil ediblər. Bəzi ailələr bu məkanda çadırlar qurmaqla piket keçirmək qərarına gəliblər. Buna görə də Siyans rejim polisi Qəzzə küçəsini bağlamışdır. Etirazçılar Qəzzədəki Siyans əsirlərin sərbəst buraxılmaları məqsədi ilə Həmasla əsirlər mübadiləsi razılaşmasının dərhal imzalanmasını tələb ediblər. Bundan qabaq da müqavimətin hücumları nəticəsində bu bölgədən qaçmış Qəzzə yaxınlığında yerləşən Siyans sakinli qəsəbələrin sakinlərindən yüzlərlə nəfər işğal olunmuş qüdsüdə aksiya təşkil etmişdi. Bugünkü verilişimizdə ötən rəft ərzində dünyada xüsusilə qəzə ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdar, sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı
Doktor Muhammed Müfettih Muhammed Müfettih Güneş tarihiyle 1307 il Xordad ayının 28-də Həmədanda dünyaya göz açıb. Atası Şeyh Mahmud Müfettih Həmədan vaizlərindən idi və Əhl-i Beyt əleyhissalam və xüsusilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şeirləyirdi. O, Həmədanın elmiyə hövzəsində ərəb ədəbiyyatı dərs verirdi. Amma Məhəmməd Müfettih ilk təhsilatını keçirdikdən sonra ərəb dili və fiqh dərslərini atası və habelə Mulla Məhəmməd Həmədani, Seyyid Məhəmməd Cəlali və Şeyx Məhəmməd Əli Həmədani ilə öyrəndi. Məhəmməd Müfettih 1332-ci günəş ilində öz təhsilinin davam etdirilməsi üçün Qum şəhərinə hicrət etdi. Qumda da Mücahid-i Təbrizi və Seyyid Məhəmməd Muhəqqiqi Damaddan dərs aldı. O, dərs oxuduğu halda fəlsəfə də dərs deyirdi. Müfettih 1344-cü günəş ilinə qədər fiqh dərslərini Ayətullah Burucerdi, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Ayətullah Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqani və Ayətullah Mərəşi Nəcəfi yanında öyrəndi və müctəhidlik dərəcəsinə nail oldu. Məhəmməd Müfettih elə tələbəlik dövründən siyasi və ictimai məsələlərə maraq göstərirdi. O, 1334-cü günəş ilində şəhid doktor Behişti ilə gənc nəslin tərbiyəsi üçün Din və Danış adlı orta məktəbi təsis etdilər. Həmin ildə Məhəmməd Müfettih Ayətullah Seyyid Əli Xamenei ilə Qumda Məktəblilər Mərkəzini təsis etdilər. Müfettih İllər boyu elmi, dini məqalələr də yazmışdı. O cümlədən Məktəbi İslam və Məktəbi Təşəyyü qəzetlərində onun müxtəlif məqalələri çap edilmişdi. Məhəmməd Müfettih İslami elmlərin nəşri üçün İslamşünaslıq bir müəssisə təsis etdi. Bu müəssisədə az bir zamanda 13 kitab çap edildi ki, şəhid doktor Məhəmməd Müfettih özü onlara müqəddəmə yazdı. Sözü gedən kitabların çapı ilə Şah rejiminin işkəncə təşkilatı Savak Məhəmməd Müfettihi təzyiqə məruz qoydu. Müfettih İslam inqilabı qələbə çaldıqdan sonra daima siyasi və mübarizati səhnələrində iştirak edirdi. Məhəmməd Müfettihin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə şagird ustadlıq bağlılığından sonra ürəh bağlılığı da var idi. Müfettih 1347-ci günəş ili inqilabi düşüncələrin yayılmasına görə ölkənin cənubuna təbid olundu. Təbiid çağlarında Zahidan, Abadan, Əhvaz خرمشهر، دزپول، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز، بندرعباس و کرمانشاه سفر ادیب انقلاب تبلیغ etti. Məhəmməd Müfəttih 1357-ci günəş ilində öz geniş mübarizələrini davam etdirib, Quba məscidini öz mübarizələrinin səngəri kimi hazırladı. Həmin il mübarək Ramazan ayında fitir bayramı namazı Məhəmməd Müfəttihin imaməti ilə qılındı və sonra da böyük yürüşə yekunlaşdı. Müfəttih və digər bir neçə inqilabi ruhani bu aksiyalarda səfin önündə hərəkət edirdilər və şah rejiminə qarşı etirazlarını göstərirdilər. Doktor Məhəmməd Müfəttih İnqilabdan sonra da öz inqilabi və dini fəaliyyətlərinə davam etdirdi. O, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin tərəfindən İnqilab Şurası üzvlüyünə nail oldu. Məhəmməd Müfəttih, Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdərrislər ictimaiyyətinin üzvlərindən də olmuşdur. Və nəhayətdə Doktor Məhəmməd Müfəttih 1358-ci il Azər ayının 27-sində səhər saat 9 radələrində Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində 3 terrorçu şəxs tərəfindən terror edilib şəhadətə nail oldu. Onun pak cənazəsi Qumda xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın pak hərəmində dəfn oldu.
Xoş yatsın, yaxşı yatsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatsın, yaxşı yatsın.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında 21:00-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının rəhbəri deyir, İslam ölkələri sinist rejimin həyati damarlarını kəsməlidirlər. İran prezidenti işgüzar səfər məqsədi ilə sabah Türkiyəyə səfər edir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Borrell'in Azərbaycana qarşı iddialarını rədd edib. Ermənistanın xaricişlər naziri deyir, yeni müttəfiqlər tapmağa çalışmalıyıq. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin 3-cü bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, İslam ölkələri siyasi rejimin həyatı damarlarını kəsməlidir. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri vurguladığı hazırda İslam ölkələrinin rəsmilərinin əlindən gələn iş siyasi rejimə gedən həyatı damarları kəsməkdir. İslam ölkələri siyasi rejimlə siyasi və iqtisadi əlaqələrini kəsməlidir, nəinki bu rejimə kömək etsinlər. İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneyi bugün səhər Çərşənbə axşamı Bəhmən ayının 3-ü Tehran vilayətinin 24.000 şəhidi konfransının təşkilatçıları ilə görüşündə qəzza məsələsi ilə bağlı İslam ölkələrinin mövqe və fəaliyyətlərini tənqid atəşinə tutub dedi. Bəzən İslam ölkələrinin mövqe və qeydləri səhvidir, çünki onlar qəzzada atəşkəs kimi onların ixtiyarında olmayan və xəbis siyans düşmənin əlində olan məsələ haqqında danışırlar. İslam ölkələrinin rəsmiləri onlara mümkün olan mövzular haqqında danışıb tədbir görməlidirlər. İslam İnqilabının rəhbəri davam edib. İslam ölkələrinin rəsmilərinin əlində olan məsələ siyans rejimə gedən həyatı damarların kəsilməsidir. İslam ölkələri siyans rejimlə siyasi və iqtisadi əlaqələrini kəsməlidirlər, nəinki bu rejimə kömək etsinlər. Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneyi vurgulayıb. İslam ölkələrinin rəsmilərinin qeyri-münasib fəaliyyətinə və bütün çətinliklərinə baxmayaraq, Quranda da bildirildiyi kimi Allah mömin xalqın hamisidir və Allah haradadırsa qələbə də orada olacaq. O əlavə edib, Qəzza xalqının qələbəsi qətidir və Allah Taala bu qələbəni çox da uzaq olmayan bir zamanda İslam ümmətinə göstərəcək və müsəlmanların xüsusilə Fələstin və Qəzza xalqının ürəkləri şad olacaq.
İran prezidenti öz Türkiyə əmkarının dəvəti və rəsmi səfər məqsədi ilə sabah yüksək səviyyəli siyasi-iqtisadi nümayəndə heyəti ilə Türkiyə paytaxtı Ankara'ya yola düşəcək. Seyid İbrahim rəisi bu səfərdə Rəcəb Tayyib Erdoğan tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılandıqdan sonra onunla xüsusi görüş keçirəcək. Sonraki prezidentin həm sədrliyi ilə İran-Türkiyə Ali Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci iclası təşkil olacaq. Daha sonra prezidentlər medyaların iştirakı ilə keçiriləcək mətbuat konfransında məşvərətlərinin nəticəsini şərh edəcəklər. Həmçinin sözü gedən səfər zamanı ki, prezident İran və Türkiyənin iş adamları və iqtisadi fəallarının birgə yığıncağında iştirak edəcək, İran prezidenti Türkiyədə yaşayan İranlılarla da görüşəcəkdir. Qeyd edək ki, İran-Türkiyə Ali Əməkdaşlıqlar Şurasının 7-ci iclası 2022-ci il iyulun 19-unda Türkiyə prezidentinin Tehrana rəsmi səfəri zamanı təşkil olub. Tərəflər həmin iclasda idman, mədəniyyət, siyasət, təhlükəsizlik, infrastruktur və iqtisadiyyat sahələrində əlaqələrin yüksəldilməsi, münasibətlərin inkişaf etdirilməsi barədə razılığa gəliblər. Qarşıdakı səfər yanvarın 5-də keçirilməli idi, lakin Kirmanda törədilən terror cinayətinə görə bu səfər təxirə salındı.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, Barelin Azərbaycana qarşı əsasız iddialarını qətiyyətli şəkildə rədd edirik. 22 yanvar 2024-cü il tarixində Xarici Əlaqələr Şurasının yekunlarına dair mətbuat konfransı zamanı Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Avropa İttifaq Komissiyasının Vitse Prezidenti Josep Borrellin Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsasız iddiaları qətiyyətlə rədd edirik. Azərbaycan kimi xəbər verir, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacizadə deyib. Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi tərəfindən faktların açıq-aşkar təhrib edilməsi Azərbaycanın legitim maraqlarına etinasızlıqdır və bu cür hədələyici retorika Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərini daha da gərginləşdirən ikili standartın bariz nümunəsidir. O deyib, Ali nümayəndə Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan-Ermənistan ərazilərinə dair tarixi faktlarla bağlı fikirlərini tamamilə təhrif etməklə yanaşı, Azərbaycana qarşı hərbiləşmə və təcavüzkar siyasəti qızışdırır, beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun hərəkət etməyə inandırmaq üçün
heç bir səy göstərməməsinə baxmayaraq, Azərbaycan hər zaman Ermənistanla danışıqlara, sülhə və sabitliyə sadiq olub. Azərbaycanın təcavüzə və separatizmə son qoyduğu tədbirlər Ermənistanla sülh sazişinin bağlanmasına zəmin yaradır. Ayxan Hacizadə deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri sonda deyib, Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərinə və beynəlxalq hüquqa sadiq olmaqla yanaşı, milli maraqlarına zidd olan hər hansı iddiaların və təhdid edici dilin legitimləşdirilməsi cəhdlərinin qarşısını qətiyyətli şəkildə alacaq.
Ermənistan yeni müttəfiqləri tapmağa çalışmalıdır. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Arraf Mirzoyan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə bu, ölkənin təhlükəsizlik problemlərini həll etməli olması ilə bağlıdır. Nazir bildirib ki, Ermənistan müttəfiq mexanizmlərinin ümidləri doğrultmadığı vəziyyətlə üzləşib.
Ermənistan bu Türk ölkəsi ilə əməkdaşlıq sazişi imzaladı. Ermənistan Müdafiə Naziri Soren Papikyan və Qazaxıstan Müdafiə Naziri Roslan Jaksilikov arasında görüş baş tutub. Armen Press xəbər verir, bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat vermişdir. Görüşdə tərəflər əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük potensialın olduğunu vurguladılar. Qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Görüşün sonunda Papikyan və Jaksilikov 2024-cü il üçün müdafiə sektorunda əməkdaşlıq planı imzalayıblar. Sənəd Ermənistan-Qazaxıstanda bir sıra tədbirlərin keçirilməsini nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, Papikyan həmkarının dəvəti ilə Qazaxıstanda səfərdədir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İsrail ordusunun havadan, sudan və qurudan tam mühasirəsi altındakı Qəzza sektorunda hər saat 2 ana qətlə yetirilir. Şəfəq Na xəbər verir ki, bu barədə BMT baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Martin Griffiths bəyan edib. O qeyd edib ki, İsrail ordusu həddindən artıq çox insanla dolmuş xəstəxanaları bombardıman edir. Evləri xarabalığa çevirib, Qəzzada isə heç bir yer təhlükəsiz sayılmır. 7 oktyabrdan bəri İsrail ordusu tərəfindən Qəzzada törədilən qəddarlıq dayanmaq bilmir deyə o bildirib.
Mahmud Abbas elan etdi, Qəzza zolağı Fələstin dövlətinin bir parçası və Fələstin xalqı üçün əvəzsizdir. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas İsrailin işğalı və hücumları altında olan Qəzza zolağının Fələstin dövlətinin bir parçası və Fələstin xalqı üçün əvəzsiz olduğunu deyib. Fələstinin rəsmi xəbər agentliyi Vəfanın məlumatına görə prezident Mahmud Abbas işğal altında olan Yordan çayının qərbi sahilindəki Ramullah şəhərində Qərb Asiya sülh kilsələri şurasının nümayəndə heyətini qəbul edib. Abbas Qəzza zolağı Fələstin dövlətinin ayrılmaz hissəsidir deyib. İşğalçı dövlətin hakimiyyət orqanlarının onu və ya hər hansı bir hissəsini ayırmaq planları qəbul edilməzdir. Digər tərəfdən, Fələstinin Xarici İşlər Naziri Riyad Əl-Maliki Qəzzada humanitar vəziyyətin aktivliyini vurgulayaraq, üzr istəyirəm, aktuallığını vurgulayaraq, Avropa İttifaqından dərhal atəşkəs çağırışı və iki dövlətli həllə qarşı olduğunu açıqlayan İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu-ya sanksiyalar tətbiq etməsini tələb edib. Bölgədə səhiyyə sisteminin çöktüyünə diqqət çəkən Əl-Maliki, İsrailin hücumlarına qarşı təcili olaraq beynəlxalq müdaxiliyə ehtiyac olduğunu və dərhal, tərəddüdsüz və kollektiv şəkildə atəşkəs elan edilməsinin vacibliyini ifadə edib.
Yəmən Ənsarlı Hərəkatı BMT-nin ABŞ və Britaniya vətəndaşları olan əməkdaşlarına nəzarətində olan əraziləri tərk etmələri üçün bir ay vaxt verib. Bu barədə Hizbullahdan asıl olan Əl-Məyadin xəbər verir. Husilər bildirir ki, BMT sözü gedən ölkələrdən olan əməkdaşlarını Ənsarullahın nəzarətində olan ərazilərdə işə cəzb edə bilməz.
Türkiyədə FETÖ-yə qarşı böyük əməliyyat təşkil olunub. Türkiyənin 5 vilayətində həmin əməliyyatlar həyata keçirdilib. Anadolu xəbər verdi. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Əli Yerli Qaya bildirmişdir. Bildirilib ki, əməliyyatlar zamanı 27 şübhəli saxlanılıb. Nazirin sözlərinə görə əməliyyatlar İzmir, Aydın, Bursa, Ankara və Denizli'də baş tutur.
Hava haqqında məlumat.
İndi isə hava haqqında danışırıq. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda tam buludlu və dumanlı hava şəraiti hakim olacaq. Ara bir yağmur yağacaq, temperatur 5-11 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz və Culfa şəhərlərində tam buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava vəziyyətini əvəz edəcək. Vaxtaşırı külək əsəcəkdir. Temperatur Təbrizdə 4 dərəcə, Şaxtadan 8 dərəcədə isti olacaq və Culfa şəhərində 3 dərəcə, Şaxtadan 5 dərəcədə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, külək əsəcək, vaxtaşırı yağmur müşahidə olunacaq. Temperatur Ərdəbildə 1-9 dərəcə Şaxta təşkil edəcək, Biləsuvar şəhərində 2 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcədə isti olacaq. Amma Məşəd şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcəkdir. Axşama doğru buludlar artacaqdır. Temperatur 1-12 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində buludlu və çənli və seyrəkdən dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Vaxtaşırı yağmur yağacaqdır. Temperatur 6-12 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu və çənli hava durumu hökm sürəcək, yağmur yağacaq, temperatur 2-7 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə sabah 24 yanvarda paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 1 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yuxarı 771 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq. Şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə Şaxta, gündüz 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti. Dağlarda gecə 12-17 dərəcə Şaxta, gündüz 5-10 dərəcə Şaxta olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah səhər çağı şəhər vaxtla saat 6:33 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:57 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:53 dəqiqədə gün orta və saat 18:04 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مستکبران از نام او وحشت دارن از یاد او وحشت دارن ببینید تو فضای مجازی اطلاع دارید حد بیشتر از من لابد که چه برخوردی دارن با اسم او میکنن توی فضای مجازی
Sosial şəbəkələrdə şəhid Süleymaniyə aid məlumatların axtarışının əngəllənməsi, hegemon dövlətlərin şəhid Süleymaninin hətta adından belə qorxduqlarının o qiymətli örnəyin yayılmasından niyaran olduqlarının sübutudur.
Xo, fəzai məcazi mövcud dünya zirə kilid müstəkbirane digə. از اسمش هم میترسن، از اسمش هم میترسن، از تکثیر او وحشت دارن. الگو یعنی این.
این دیگه دنیادا کیبر مکان هگمون دولتلرین نظارت altındadır. Bu gerçeklik ülkemizin bu saha üzere olan mesullarının dikkat merkezinde olmalıdır. Onlar elə etməlidirlər ki, düşmən ölkənin kiber məkanına istədiyi şəkildə və istədiyi yerə nüfuz edə bilməsin. Onun qatilləri Trump və onun kimlər tarixin unudulan səhifələrində və zibilliklərində itib batacaqlar. Əlbəttə, bu cinayətin qısası bu dünyadaykən onlardan alınacaqdır. Şəhid Süleymanın ailəsi, silahdaşları və dostlarının fəaliyyətini, xüsusilə də Sipahi Quds hərbi qüvvələrinin komandanı Qaninin mübarizə hərəkatının genişlənməsi istiqamətindəki fəaliyyətlərini alqışlayırıq. Elə onun istəyi və hədəfi yolunda hərəkət edən insanlara müdafiə və kömək vədi vermişdir. Bu Ümid verici vəd İran xalqına aid olacaq. Düşmən bu böyük cinayəti ilə mübarizə nurunu söndürməyə çalışırdı. Amma qürur verən şəhidlərimizin qanının möcüzəsi mübarizə hərəkatının daha da inkişaf etməsinə və düşmənlərin geri çəkilməsinə səbəb oldu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.
در بحث پوستر و اطلاعی و